La marile intersecții ale controversei dintre Hristos și Satana a existat întotdeauna o temă, o ecuație, o rază de lumină care a mobilizat energiile oamenilor interesați de cauza lui Dumnezeu. Noi credem că exact așa va fi și acum, când ne apropiem de cea mai spectaculoasă intersecție a tuturor timpurilor. Dar înainte de a vorbi despre timpul nostru, să vedem cum a fost odată. Ce-ar fi fost dacă Sinedrul, în anul 34, se angaja serios cu Ștefan în analiza pasajului din Isaia care spunea că Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești?
Se întâmpla exact ceea ce a urmărit și a dorit Dumnezeu. O redeșteptare a adevăratei evlavii în poporul său cu privire la scopul său etern și la ce a dorit să facă Hristos. Adică cerul spune așa: bun, pe fiul meu l-ați omorât. Acum, prin urmașii lui, vă dau încă o șansă. Voi, prietenilor mei din Sinedriu, voi reprezentanții poporului meu, pentru că de poziția și de atitudinea voastră va depinde soarta întregului popor. Vă ofer încă o ocazie să înțelegeți ce se întâmplă, ce am dorit să fac prin omul Iisus Hristos și ce așteptam de la voi. Este adevărat că în acel moment critic al istoriei, cu adevărat probabil cea mai importantă dintre intersecțiile poporului ales până în acea vreme și probabil că și după, putem să o încadrăm aici, au existat multe lucruri care trebuiau înțelese, apreciate și schimbate din ceea ce credeau în acel moment oamenii din acel popor. Chiar Sorai spune că ucenicii aduceau învățături noi și ciudate la aproape toate subiectele teologice. Și totuși, doar la unul dintre puncte care concentra întreaga realitate a adevărului prezent, acolo trebuia acționat, acel lucru trebuia văzut și acel lucru trebuia dezbătut. Și în acel moment, acesta era, ca să spun așa, cheia întregii chestiuni. Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Toate celelalte deveneau nesemnificative, deși erau foarte multe lucruri importante care trebuiau înțelese și schimbate în acel popor. Dar la acest capitol era obligatoriu să înțeleagă ce se întâmplă. Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Exact în acest punct, care era central în înțelegerea scopului etern al lui Dumnezeu, Caiafa s-a ridicat și și-a sfârșit hainele, toți au zis: asta e blasfemie, de aici nu mai putem să-l lăsăm să vorbească. I-au închis gura, l-au scos afară și l-au omorât cu pietre, pe Ștefan. Ce dorea Dumnezeu să spună prin acest obscur verset din Vechiul Testament? Da? Ei aveau Scriptura, știau ce scrie Isaia. Nu îi interesase acest verset. Pentru că pentru ei, în acel tipar de gândire, nu avea niciun loc versetul ăsta. N-aveai unde să-l pui, n-aveai ce să faci cu el. Asta este o licență poetică a lui Isaia. Cum adică Dumnezeu nu locuiește în casă făcută de mâini omenești? Păi de ce ne-a pus să construim templul ăsta? De ce s-a luptat atâta mar de timp și a pus imperiile pe jar să ne aducă pe noi înapoi aici să reconstruim templul odată ce l-au dărâmat babilonienii? Nu se poate. Asta, Dumnezeu locuiește în case făcute de mâini omenești. Că sanctuarul ăsta e făcut de mâini omenești. Și Dumnezeu a spus: acesta este locul locuinței mele, aici vreau să locuiesc. E așa au înțeles din declarația Domnului din Moise: să-mi facă un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Eu crezut că e vorba de o clădire în mijlocul taberei. Da? N-au înțeles că acela era un simbol referitor la cu totul, la altceva, care era mult peste capul lor și nu reușeau să înțeleagă. E, discuția acum este adusă din nou aici. Ștefan nu le-a vorbit despre mărețele realizări ale jertfei lui Hristos. Nu le-a vorbit despre modul excepțional în care el s-a născut. Ștefan nu avea nimic de spus cu privire la cum se leagă vechile profeții mesianice de copilul ăsta născut în Betlehem. Absolut nimic din toate astea. Un singur lucru trebuia înțeles cu privire la el. Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Și când pentru prima oară Hristos în misiunea sa a venit la templu, cuvintele lui au fost acestea: dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi reconstrui. El le vorbea despre templul trupului său, spune Ioan. Savanții lui Israel, aceștia care acum erau în Sinedriu, la ce se gândeau când el a spus treaba asta? Bă, ce prostie!
Nu, ne-au trebuit 40
de ani. 40 de ani să construim așa ceva și el singur îl ridică în 3 zile. Nu, hai să mergem, că bate câmpii, e dus cu pluta. Da? El le vorbea despre templul trupului său. Aceasta era discuția despre Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Dumnezeu venise să locuiască într-un templu uman, într-un templu construit de mâinile divine și l-a așezat în fața poporului. Iată locul locuinței mele. Iată casa mea cea sfântă și slăvită. Iată unde vreau să locuiesc. Iată scopul meu cu voi. Vreau să locuiesc în templul inimii fiecăruia dintre voi, așa cum am locuit și locuiesc în templul inimii acestui copil care vi s-a născut. Asta era adevărul central al acelei vremi. Dumnezeu nu locuiește în casă. Dacă Sinedriu s-a așezat la masă cu Ștefan și zicea: băi, prietene, tu n-ai pregătirea noastră, e clar că sunt mari bariere de comunicare, dar totuși vrem să înțelegem ce se întâmplă aici cu acest verset din Isaia. Care e legătura lui cu evenimentele pe care le trăim? Care e legătura lui cu mișcarea asta a voastră? V-ați ridicat împotriva credinței poporului și asta e credința lui Dumnezeu și prin urmare noi percepem că voi v-ați ridicat împotriva lui Dumnezeu? Vrem să știm ce este cu acest Iisus Hristos pe care noi l-am răstignit? Hai să ne așezăm la masă să discutăm. Dacă ar fi făcut-o cu inimă cinstită și sincer să înțeleagă adevărul, Duhul lui Dumnezeu s-ar fi revărsat ca un val peste ei, ar fi înțeles foarte repede ce a fost cu omul Iisus Hristos, își acceptau misiunea glorioasă, descrisă perfect de Ezechiel 36, v-ați dus peste tot la neamuri să vorbiți de mine și mi-ați pângărit numele. Iată ce am să fac ca să-mi recuperez numele în fața acestor neamuri nevinovate pentru rebeliunea lor în față de mine, că nu știu cine sunt. Voi mi-ați pângărit numele acolo. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor și atunci neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul. De asta v-am chemat. Asta i-am promis-o lui Avram. Când i-am spus, urmașii tăi vor fi poporul meu, eu asta am avut în minte. Să fac din voi acest popor viu, pe care să-l pot așeza în fața oamenilor să spun, iată cum trebuie să fie omenirea așa cum am gândit-o eu. Și să vă așez ca o dovadă că aceasta este o realitate palpabilă pe care eu o pot verifica și nu sunt povești și vorbe goale și basme evreiești cum ați făcut voi până acum. Ce formidabilă răsturnare de situație ar fi fost în întreg Israelul și în întreaga lume. Eu spun că romanii, oricât de derbedei și stricați erau ei, aveau un simț al dreptății și al realității cum noi astăzi nu prea avem. Ar fi îmbrățișat cu mare bucurie această cale nouă și vie, pământul ar fi fost luminat de slava lui Dumnezeu și marea controversă l-a sfârșit imediat.
Păi și ce i-a speriat atât de mult și ne sperie și pe noi astăzi de a fi locuințe ale templului, ale Duhului Sfânt?
Tocmai asta, că nu cred că Dumnezeu intenționează acest lucru. Și că asta este o aberație și e misticism și este păgânism și este panteism, găsesc toate definițiile. Pentru că Satan a avut grijă să aducă tot felul de nebunii în lumea noastră paralel și legat de acest scop etern al lui Dumnezeu. Și de asta a umplut lumea de panteism. Stați liniștiți, nu există o persoană în cer numită Dumnezeu. Tot ce e viu îl alcătuiește pe Dumnezeu. Voi sunteți o parte din Dumnezeu, voi oamenii. Dar Dumnezeu este și copacul, și căprioara, și cerbul, și ursul. Toți sunt Dumnezeu. Tot ce este viu este Dumnezeu. Sigur că ei nu acceptau această realitate, dar a fost făcută o sperietoare să nu se accepte eu voi locui în mijlocul lor. Să stea departe de intenția și scopul lui Dumnezeu. Și atâta timp cât poporul acesta și oricare popor pe care Dumnezeu îl alege a stat departe de acest scop etern al lui Dumnezeu, rebeliunea lui Satana pe planeta Pământ a prosperat, a continuat și iată ne-a ajuns și în acest fatidic an să ne întrebăm cum este posibil să ratăm o asemenea excepțională realitate atâtea secole și milenii și să-L batjocorim și să-L umilim pe Dumnezeu și să-I pângărim în continuare numele la neamurile unde ne ducem. Pentru că noi facem exact același lucru pe care l-a făcut atunci poporul evreu. Noi spunem oamenilor că aceasta este calea mântuirii. Educația, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Și oamenii, sigur, ca să trăiască bine și frumos, se pun la treabă. Și se duc și se cultivă și iau cursuri și fac facultăți și au multe diplome să progreseze, să înainteze. Nu? Să devină mai buni. Da? O versiune mai bună a mea, cum se spune astăzi în limbajul ăsta. Asta s-a întâmplat acolo. A fost un adevăr cheie care le-a umbrit pe toate celelalte și exact împotriva acestui adevăr cheie s-au ridicat cu o furie formidabilă mai mari poporului lui Dumnezeu.
Și cred că era din partea preoților din timpul Domnului Hristos, când Ștefan le vorbește că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, le era și frica, spaima aia că templul lor dispărea și toată învățătura lor până atunci, aveam intrare slobodă acum, direct noi la Tatăl. Și noi astăzi, revenim la noi, mă gândesc, nouă ne place viața pe pământ, prin exercitarea voinței, efortul omenesc și tot ce facem noi, e ca și cum, Doamne, ne administrăm bine pe planetă, las-o mai încet, e bine, uite, suntem aici, pământul încă este pe picioare de atâta timp. Cred că e și chestia asta în spatele tuturor lucrurilor. Nu avem nevoie de tine. Pentru ce? Facem și noi mici eforturi, colindăm, mai dăm, mai ne înclinăm înaintea ta, mai un mers la adunare, mai ceva și eu cred că e suficient. Ce? Pentru ce atâta grabă?
Totdeauna a fost această atitudine. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, știe El mai bine, la vremea Lui și la timpul Lui, da, El o să intervină.
Nu te grăbim în sensul ăsta. Stai liniștit că stai bine, da.
Da. Așa a fost și atunci. Cum să-și imagineze ei că pot greși când Dumnezeu i-a așezat pe scaunul lui Moise? Imposibil să greșească. Și au ratat cheia generației lor și asta a dus la distrugerea națională.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Sinodul Bisericii Catolice în anul 1500 se angaja serios cu Luther în analiza declarației lui Pavel că cel neprihănit va trăi prin credință?
Se întâmpla exact acest lucru pe care noi îl anticipăm că o să se întâmple și pe care l-am fi dorit să se întâmple cu sinedriul vremii lui Ștefan. Pământul ar fi fost luminat de slava lui Dumnezeu. Pentru că, deși biserica acelei vremi avea o mulțime de probleme la toate subiectele teologice și trebuiau corectate masiv toate lucrurile din credința lor, totuși, în acel moment adevăr prezent sau tema principală a vremilor era aceasta. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu prin sacramente, spunea Luther. Viața sfântă și eliberarea de păcat nu vin prin practicarea unor sacramente bisericești sau unor reguli bisericești sau unor reguli biblice sau orice altceva. Oricât v-ați căsni voi. Veți fi acceptați și iertați doar prin pură și simplă credință. Dar această cheie era atât de spectaculoasă și devastatoare în implicațiile ei, încât conducătorii bisericii au fost în situația imposibilă să o accepte și să o primească. Pentru că ar fi dat peste cap întreaga lor teologie. Și nu numai teologia, ar fi dat peste cap întreaga instituție a bisericii. Pentru că de la cel neprihănit va trăi prin credință, imediat ajungeau la preoția personală, nu este nevoie de cler, nu este nevoie de preoți, nu este nevoie de slujbași ai bisericii. Noi avem intrare liberă la Tatăl, pe calea nouă și vie deschisă de pașii lui Hristos. De ce e nevoie de intermediari umani? Singurul intermediar între Dumnezeu și familia omenească este omul Iisus Hristos. Deocamdată. Prin urmare, nu mai e nevoie de întregul sistem. Erau răsturnări spectaculoase la toate punctele. Ei bine, ei nu puteau să accepte o asemenea revoluție și o asemenea redeșteptare și reformă. Și s-au opus cu toată inima și cu tot sufletul lor acestui simplu edict divin care era tema generației lor. Cel neprihănit va trăi prin credință. Iată cum o întreagă structură bisericească ajunge la un moment dat în existența ei, într-un punct cheie, în care o simplă formulare a Scripturii în câteva cuvinte este capabilă potențial să răstoarne, să dea peste cap întreaga instituție pe care au construit-o ei în zeci sau sute de ani. Da? Trei cuvinte. Acela era adevărul vremilor. Era tema, cheia existenței lor în acel moment. Sigur că sinodul a refuzat o asemenea ofertă, nici măcar n-au vrut să stea de vorbă cu Luther. L-au excomunicat, l-au socotit eretic, l-au pus la zidul infamiei și l-au expus public ca fiind un dușman al bisericii. Iar biserica era biserica lui Dumnezeu. Prin urmare, odată ce devii dușman al bisericii, devii dușman al lui Dumnezeu. Și oamenii erau făcuți să privească cu foarte mare reținere la tot ceea ce spune sau face el și colegii lui. Asta a fost caracteristica esențială a poziției poporului lui Dumnezeu dintotdeauna. Nu este nouă nici astăzi și n-a fost nici în trecut. Ori de câte ori Dumnezeu le-a trimis un sol, cu o solie, pentru că Dumnezeu nu a venit cu un pachet de doctrine. Dumnezeu nu a venit niciodată cu o listă. Iată ce trebuie să schimbați, iată ce trebuie să credeți, iată ce trebuie să predicați de acum încolo. Niciodată. A venit cu o singură temă, scurtă și precisă, în fiecare generație. De când a ridicat proroci în mijlocul acestui popor și până ziua de astăzi. Dumnezeu nu are nevoie de volume întregi de doctrine și explicații. Pentru timpul nostru există o cheie, o temă. Dacă am înțeles-o și am acceptat-o, aceea este voința și calea lui Dumnezeu. Exact asta s-a întâmplat atunci la Reformațiune. Dumnezeu n-a venit cu lista întreagă. I-au lăsat să păzească duminică. I-au lăsat să mănânce cum vor ei. I-au lăsat să creadă că sufletul lor se duce în rai sau în iad cât au vrut ei. I-au lăsat să creadă că cina, liturghia aia este venirea lui Hristos în ei. Nu s-a referit la niciuna din ele. Una era importantă de înțeles, care odată ce era tratată cu seriozitate și înțeleasă, le spulbera pe toate celelalte. Așa operează Dumnezeu și noi am văzut lucrul ăsta repetându-se în fiecare generație.
Adică cel neprihănit va trăi prin credință egal cu o cale nouă și vie care a fost deschisă prin Hristos.
Pentru vremea lor, aceasta era da. Pentru că Hristos era în Sfânta. Și în Sfânta era iertare și îndreptățire prin credință. Iar ei erau corect încadrați în această situație. De la ei nu se aștepta să vină la nuntă, că nunta nu începuse cu cei morți încă. De la ei se aștepta ca prin credință să-și mărturisească păcatul și vor primi iertare de la Dumnezeu. Nu e nevoie de niciun sacrament. Nu e nevoie de niciun efort omenesc. Nu e nevoie de biciuire, cum făcea Luther și toți ceilalți care doreau să trăiască o viață sfântă. Și nu numai biciuire. Precurgeau la o grămadă de metode nebunești ca să nu mai păcătuiască. Erau și obsedați că văd că nu e nicio soluție în direcția asta. Da. Cheia aceasta a fost. Acceptați prin credință iertarea pe care marele vostru preot din Sfânta o operează. Da? O slujește. Veți fi iertați doar prin credință. Asta e tot. Și de aceea Biserica Protestantă a prosperat și a umplut lumea de Biblii și Bisericii Filadelfia nu i se aduce niciun fel de mustrare. De ce? Pentru că ei au acceptat soluția, tema vremilor, cu bucurie și au beneficiat de ea. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a onorat și foarte mulți protestanți vor fi mântuiți doar pe baza încrederii lor.
Pe acest cel neprihănit va trăi prin credință.
Exact, exact. Și ne vom întâlni cu ei și îi vom vedea și vom aprecia că au avut curaj să accepte adevărul prezent al vremii lor, în ciuda opoziției clericale formidabile. Pentru că, după părerea mea, nimic nu se compară cu persecuția pe care au îndurat-o protestanții când s-au ridicat împotriva credinței Bisericii Catolice. A fost o perioadă lungă și masivă în toată Europa de vânare de capete și persecuții și tot felul de amenințări. O temă simplă, o cheie simplă, prin care Dumnezeu aduce adevărul prezent la picioarele tale, fără bani și fără plată.
Ce s-ar fi întâmplat dacă bisericile protestante în 1844 se aplecau serios cu pionierii mișcării advente în analiza declarației lui Daniel că Sfântul Locaș va fi curățit?
Aceasta a fost tema anului 1844. Sfântul Locaș va fi curățit. Nu numai că bisericile protestante nu s-au aplecat împreună cu ei să verifice ce vrea Daniel să spună cu această formulare. Erau atât de convinși și serioși că ce au primit ei când s-au despărțit de Biserica Catolică este adevărul biblic și Evanghelia curată, încât nu suportau și nu puteau să creadă că mai este altceva peste acest cel neprihănit va trăi prin credință. Și acesta este pericolul formidabil care a pândit în fiecare perioadă pe Sfinții lui Dumnezeu. Nu reușesc să înțeleagă că adevărul are o slavă crescândă, că adevărul se dezvoltă și că, dacă este adevărat că Dumnezeu n-a pus poveri peste ei la un anumit punct, odată ce timpul trece și adevărul se dezvoltă, ei sunt chemați la un nou nivel în legătura lor cu Dumnezeu, la o altă misiune, la o altă treaptă a comuniunii cu Dumnezeu. Lucrul acesta a fost în fiecare generație respins. Avem adevărul, cine sunt ăștia care vin cu lucruri noi? Nu avem nevoie. Părinții noștri au murit în această credință, nu ne trebuie altceva. Vrem și noi să murim ca ei, să fim în cer. Asta a fost planul. Dacă conducătorii bisericilor protestante, atunci când a apărut William Miller cu formularea aceasta din Daniel 8:14, Sfântul Locaș va fi curățit după ce vor trece 2300 seri și dimineți, ar fi avut loc în biserica protestantă o așa mișcare de reînviorare și reformă, încât ar fi dat din nou societatea peste cap. Așa cum au dat-o atunci când au primit perla cel neprihănit va trăi prin credință. Omenirea ar fi avut ocazia să înțeleagă ce treabă e asta cu cele două încăperi ale sanctuarului. De ce a spus Dumnezeu lui Moise să facă două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor? Ce reprezintă ele? Ce legătură au ele cu noi? Și de ce este Hristos acum prezentat, acest grup mic de oameni, ca trecând dincolo de perdea? Acestea erau lucruri esențiale în acel moment al vremilor. Iar ei l-au tratat cu dispreț, cu batjocură, i-au persecutat pe oamenii care le puneau pe masă și astfel pământul a fost prădat și jefuit de lumina orbitoare care urma să învăluie planeta cu privire la marea operațiune pe care Hristos a început-o în acel moment. Eliberarea poporului din morminte de păcatele lor și apoi trecerea la generația în viață. Totul este gata, poftiți la nuntă. Biserica, care era în acel moment Biserica lui Hristos, a respins lumina adusă de acest mic grup de oameni și s-a văduvit singură de binecuvântarea cerului, iar declarația în acel moment al deciziei lor, sigur, după o lungă perioadă de timp când ei au avut contact cu acest adevăr, declarația cerului a fost: au fost lăsați în besnă total. Deci ei, ca instituție, ca biserică, nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu, oricât de mult iar cânta ei, s-ar ruga, l-ar lăuda, l-ar onora, nu va folosi la nimic toată slujba și serviciul lor. Au fost lăsați în beznă completă, n-au reușit să țină pasul cu lumina și au pierdut valoarea temei principale a vremii lor. Sfântul locaș va fi curățit.
Am ajuns la întrebarea de la început, care pe noi ne interesează în cel mai înalt grad. Ce s-ar întâmpla dacă îngerul Bisericii Laodiceea, la nivelul conferinței generale, s-ar apleca serios asupra declarației din Hristos Lumina Lumii, pagina 160, aceea că scopul etern al lui Dumnezeu a fost să locuiască în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om?
Dacă poporul nostru ar accepta acest scop etern al lui Dumnezeu, descris în Hristos Lumina Lumii, el și-ar îndeplini scopul la care a fost chemat. Dumnezeu a ridicat mișcarea adventă exact pentru acest moment crucial, când marele nostru preot trebuie să treacă de la cei morți la cei vii cu ștergerea păcatelor, cu marea zi a ispășirii. Și, sigur, era nevoie nu numai de un popor care să anunțe acest măreț eveniment. Mai mult, era nevoie de un grup martor pe care Dumnezeu să-l așeze în fața lumii și să-i spună, iată ce doresc să fac cu voi cu toți. Omenirea nu mai crede declarații verbale. Ce spune un predicator, ce spune un pastor, ce spune un teolog, ce spune un grup de oameni, ce spune o biserică. Ei constată toți că nu s-a produs nicio îmbunătățire cu familia umană și cu civilizația și că promisiuni de-astea miraculoase, că face Dumnezeu ceva, că oamenii care iubesc pe Dumnezeu sunt altceva și că merită atenție și că trebuie să îi urmăm, astea s-au dovedit sloganuri. Constată și ei că oamenii care au o religie nu sunt deloc mai buni, ba din contră, uneori sunt chiar mai răi decât toți ceilalți și nu vor să mai discute subiectul. Cei mai mulți au pus cap discuției, s-au lămurit, știu despre ce e vorba, nu mai vor declarații. În situația asta Dumnezeu nu poate ajuta pe nimeni. El trebuie să așeze în fața națiunilor un grup de oameni exact descris de Ezechiel. Voi fi simțit în voi sub ochii lor. Deci este o operațiune concretă în prezența oamenilor. Nu se face undeva într-un loc ascuns și dintr-o dată Dumnezeu zice, iată, v-am adus pe ăștia să-i vedeți. Sfințirea se va face în timp ce ei sunt în mijlocul popoarelor, neamurilor, familiilor umane și se va trece cu ei de la legea păcatului și a morții la legea Duhului de viață în Hristos. Ei bine, ăsta este destinul poporului acesta. Ori el nu numai că l-a pierdut și l-a negat și l-a batjocorit, dar în ultimii ani luptă pe față și cu disperare împotriva acestui concept. Sub nicio formă nu acceptă făgăduința din Ezechiel 36:23, fără niciun fel de îndoială și fără dubii, resping intenția lui Dumnezeu în 1888 prin frații John și Wegener, deturnând subiectul ca fiind un mic accent asupra îndreptățirii prin credință. Când acolo Dumnezeu dorea să facă o schimbare dramatică în înțelegerea și mentalitățile acestui popor cu privire la scopul etern al lui Dumnezeu. Ei bine, întrebarea a fost ce s-ar întâmpla dacă frații din conducerea conferinței generale s-ar apleca acum asupra acestui scop etern. Eu spun că pământul ar fi imediat luminat de slava lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a făgăduit. Pentru că nu mai sunt operațiuni de făcut. Adică, bun, ne-am trezit, am ajuns la un nivel de înțelegere și acum urmează să facem ceva. Și, bun, ne organizăm, pregătim seminariști sau membrii bisericii să facă anumite operațiuni. Nu, nu e nevoie de așa ceva. În momentul când ați înțeles ce e cu nunta asta și ce înseamnă căsătoria asta și spuneți da, imediat Dumnezeu cu acest popor trece la realizarea acestui mare eveniment al zilei ispășirii pentru cei vii. Se întâmplă Zaharia 3. dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Pentru așa ceva nu se mai cere nimic din partea oamenilor, decât să înțeleagă despre ce e vorba, să spună un da. De asemenea, se întâmplă Maleah 3, același lucru cu Zaharia 3. Deodată va intra solul legământului pe care îl așteptați în templul său. Da? Noi numim asta revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. Dintr-o dată, Duhul Sfânt se coboară, se pogoară peste acest popor și se întâmplă ceea ce El a promis prin toți prorocii. Se întâmplă ziua Domnului. Știi, întrebau prorocii, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi pentru voi întuneric și nu lumină. De ce? Pentru că voi nu acceptați scopul etern al lui Dumnezeu, luptați împotriva lui, dar vreți încheierea istoriei și justificarea numelui vostru ca fiind poporul lui Dumnezeu și apoi să plecați la cer. Așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Pentru că fără ca Dumnezeu să aibă un grup de oameni prin care să realizeze făgăduința din Ezechiel, nu există încheierea marii controverse. Până atunci, prosperitatea în împărăția lui Satana va merge din ce în ce mai sus și el va reuși să facă de pe planeta Pământ un sistem de sclavie și control cum n-au visat neam de neamul vostru. Și văd și acum ce pregătește Satana cu oamenii care colaborează cu el. Da? Sisteme de înrobire imposibil de ieșit din ea. Asta urmăresc și asta vor face. Dacă noi tot lungim timpul și amânăm și punem bețe în roate intenției lui Dumnezeu de a pune punct acestei nebunii de pe planeta Pământ prin soluția simplă care este nunta mielului. Din păcate, Conferința Generală nu face lucrul ăsta și după estimările mele, sigur, mi-ar place să fiu proroc mincinos și să nu se întâmple așa. Dar după estimările mele, Conferința Generală este așezată într-o situație de imposibilitate de a ieși din poziția pe care o ocup acum. Pentru că odată ce ai acceptat să devii o instituție care se supune regulilor statului și ești scutită de taxe, va trebui acolo un grup de oameni cu asemenea încredere în Dumnezeu, încât să riște dezmembrarea și spulberarea instituției de către guvernele lumii pentru realizarea scopului lui Dumnezeu și a onoarei lui, ceea ce eu deocamdată nu văd la niciun nivel al bisericii. Văd o conformare totală și zeloasă față de tot ce se așteaptă de la noi ca să ne conformăm cu tiparele acestei lumi și o luptă permanentă și susținută de a nega și de a contesta scopul etern al lui Dumnezeu și de a convinge biserica să stea departe de această unică și simplă soluție a marii zile ispășirii pentru cei vii.
Ce dureros că amânăm nunta care a văzut-o Ioan și o ducem departe în viitor și să cumva să se întâmple exact blesemul acela care, un popor care nu-și cunoaște istoria, este condamnat să o repete.
Și în timpul nostru, deci, asta vreau să subliniez, și în timpul nostru există o temă. Nu există un set de doctrine care trebuie schimbate în acest popor. Nu există un set de directive care trebuie să îmbunătățească sau să schimbe instituția bisericii. Nu există o cerere sau o așteptare de a schimba conducătorii. A, ăștia sunt eronați, sunt păcătoși, sunt greșiți, au făcut pact cu diavolul, schimbați, puneți alții. Nu există așa ceva. Nu e nevoie de așa ceva. O simplă înțelegere a omenescului unit cu Divinul nu comite păcat ar transforma radical nu numai Biserica Adventistă, societatea umană și întregul univers, punând stop acestei tragedii cumplite care este rebeliune împotriva lui Dumnezeu și care a pornit exact de la acest omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Aceasta a fost tema revoltei și rebeliunii lui Satana. Împotriva acestui scop etern s-au ridicat ei și tot întoarcerea la acest scop etern va pune punct marii controverse. Ce onoare formidabilă ne-a făcut Dumnezeu să fim oamenii prin care El va reuși pe planeta Pământ să zdrobească capul șarpelui, să-l scoată pe Azazel din tabără, prin această acceptare fenomenală a schimbării legii. Voi scoate legea păcatului și a morții din voi, voi așeza în voi legea Duhului de viață și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Ce poziție și ocazie glorioasă are acest popor și cum se împotrivește cu disperare acestei simple soluții, cum o batjocorește și sperie pe oameni să stea departe de acest unic deziderat al generației noastre. Dumnezeu are o soluție simplă, la care nu trebuie să mai faceți nimic, nu trebuie să mai transpirați sau să căutați lucruri secrete și ascunse. Ele sunt la vedere, așezate în fața voastră și așteaptă de la voi decât un singur da, așa cum o invitație de nuntă nu presupune niciun fel de efort din partea ta să o primești.
Doar să o accepți.
Împăratul vrea să știe dacă vii la nuntă sau nu vii la nuntă. Exact aceasta este realitatea timpului pe care noi astăzi îl trăim.
Să dea Dumnezeu să ne ajute să, din partea noastră e doar să acceptăm. Te sfătuiesc un sfat, să cumperi de la mine alifie pentru ochi și haine ca să nu ți se vadă goliciunea.
Exact.